Gepdiýär azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherine 26 aprelde Türkmenistanyň Nevit we Gazy 2023 atly halkara maslahat öýdüşine başlady. Türkmen Gaz, Türkmen Nevit we Türkmen Geologiýa döwlet konsernleri tarapyndan guramalaşdyrylan 2 günlük forum Türkmenistanyň Nevit gaz pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmegi maksat edinýär. Türkmen mitbugatyna görä Gaffney Klein Britan kompaniýasynyň we Türkmen Forum yerli karhanasynyň ýardymlary bilen geçirilýän maslahata 300 töweregi delegat gatnaşýar. Forumun resmi web sahipasının çap eden sanuğuna göre katnaşıcıların hatırına Türkmenistan'ın ve Birleşen Arap Emirliklerinin hükümet ağzaları, dışarı yurt kampanyaları, yerli kârhanaların vekilleri, halkarı kurumların vekiliyetleri, energetika ekspertleri ve medya serişteleri var. Prezident Serdar Berdimuhammedov 25 aprelde maslahatı katnaşıcılara veren hatırına Türkmenistan ödünün tebiği baylıklarının ilkinci nöbette Türkmen halkının, şunun ile birlikte beylik halkların bəhbidine gönüktürmeyi ve sevitte iktisat durnukluluğu üçün etmeye çalışıyor dedi. Şeyle ol yurdun mayo koyum şartlarının östürlüğünü aitti. Prezident öz hatırına Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin kuruluşunun daşarı yurtlu işevler için ulu mümkünçülükleri hödürlü yendiğini. Şeyle Türkmen gazını Evropa uğruvayınca eksport etmekte hazır üstü gaz geçirici taslamasının hem geleceğinin uluduğunu aitti. Düýü Britaniýada ýerleşen Methinks energiýa howpsuzlygy barlygy guramasynyň bilermeni John Roberts Dubaýda geçirilýän halkara foruma gatnaşýar. Ol 26 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusyny forumyň öýdünini galdyran ilkinji täsirlerini paýlaşdy. Bu Türkmenistanyň hödürlýändigini aýdan maýy goýum mümkinçiliklerine syn berdi.
Obviously though, they're trying to showcase the fact that they have
Elbette Türkmenistan özünde iri energi resurslarının bardığını ve bu resursları işlep çıkarma üçin özünü halkara tecrübesinin zerurduğunu görkezmeye çalışıyor.
Deyip Roberts aýtdy. Türkmenistan suw edilen tebigi gaz gorlarynyň möçberi boýunça dünýäde 4-nji orny eýeler. Ýöne häzirki wagtda türkmen gazynyň iň esasy sarp edijisi Hitaý bolmagyny galýar. Şol bir wagtda belli möçberlerde türkmen gazy Eýran, Azerbaýjan we Russiýa ugurlary boýunça hem eksport edilýär. Türkmenistanyň halkara nefit gaz forumy dünýäniň energiýa bazarlaryna kyt deň agramlylygyň üýtgä Russiýanyň Ukraina garşy girişen çoduruşynyň fonuna Ýewropa sewitiniň rus gazyna alternatif hökmüne täze ugurlar tapmagy finansiýan döwürlerini Gelýär. Türkmen resmileri ýurtda maliýe, ykdysady we kanunçuluk taýdan öňüň maýy goýum gurşuwynyň döredilenini aýdýarlar. Dubaýda geçirilýän halkara maslahatda Türkmenistanyň nefit gaz pudogy boýunça käbir elin täzelikleri ýlan edilýär. Halkara forma gatnaşan Orient elektron neşri Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow salgylanyp Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly ýiberiljek 33 milliard kub metr gazyň galkynyş gaz käni özleşdirmegiň 3-nji tapyr arkaly üçin edilejekdigini aýtdy. Energiýa eksperti John Roberts maslahatda edilen çykyşlara salgylanyp galkynyş gaz käni özleşdirmegiň birinji tapgyryny häzirki wagtda ýylda 32,8 milliard kub metr tebigi gazyň öndürilýändigini. Bu ýagdaýyň bolsa Türkmenistanyň tebigi gaz serişdelerini daşary ýurtlara ýibermek mümkinçilikleri babatyna öňüň habar bolanyny aýtdy.
That is what it is supposed to produce under its first
Bu muqtar gaz kanini özleştirmeyen birinci tapqırında öndürülmeli gazın müçveridir ve iş yüzünde de bu muqtar öndürülyer. Bu demeklik dünyanın en iyir uğriyer gaz kanini özleştirmek tatlaması indi onun neticeleri ber başladı.
It's now yielding positive results.
Deyip Roberts aýtdy, uzunlygy 1853 kilometre barabar boljak tapy gaz geçirjisi galkynyş gaz käninden göz başalýar. Türkmenistan halkara forumyna Hazar deňziniň türkmen bölegine ýerleşýän ýataklary önümi paýlaşmak hakyna şertname esasyna daşary ýurt maýy goýumlarynyň hasabyna ýöldürmekçiligini aýdýar. Türkmen mitbugaty ýurtda maýy goýum guruşugyny kämilleşdirmek maksady bilen kanunçuluk ulgamynyň kämilleşdirilýändigini aýdýar. We uglevodorod serişdeleri hakyna, daşary ýurt maýy goýumlar hakyna we maýy goýum işçiligi hakyna kabul edilýär. Türkmenistanyň kanunlaryny ýurdun maýy goýum guruşugynyň ösdürilmegine mysal görkezýär. John Roberts Azatlyk bilen söhbetdeşikde Türkmenistanyň hödürleýän maýy goýum mümkinçiliklerinin köplenç daşary ýurtly maýydarlaryň isleg bildirýän şertlerine gawat gelmeýändigini gurrun berdi.
Other than the simple statements that
Maslahatlarym dowamında Türkmenistanyň maýy goýmak üçin amatly ýer bolandygy barada aýdylýan ýönüki beýanatlardan daşgary Türkmenistan'da ulu möçberli biznesin nähili yürüdülmelidig vardı düýünden anyk gurrun edilmeýär.
How you do business in Turkmenistan has not been addressed at all.
Deyip Roberts halkara forumun öýdünni galdyrýan täsirlerini paýlaşdy.
Traditionally, Turkmenistan has found it difficult to get investment
Däp ol siýal Türkmenistan maýy çekmekde kütünýär. Sebäbi ol halkara kampaniýalaryň islek bildirýän hyzmatdaşlygyny we islek bildirýän strukturasyny hudurlamagy kyn görýär.
Cooperation and the kind of structures that international companies look for.
Deep Britanyalı bilermen sözünün üstünü yetirdi. Halkara forma katnaşan bilermen masavatın devamını hazır üstü gazı geçirici taslamasının hem gün tertibini ağdalanını, yönü bu varada cik meciklüğün aydınmanını gurrun verdi.
But no details. And this again is one of the constant problems, which is that they were meant...
Yönü cik meciklik yok. Bu hem Türkmenistan bilen bağlı devamlı problemlaryň biri bolup durýar. Ýagny olar türkmenler bir zada agdaýarlar. Ýöne aýry tinjikmejiklere aýtmaýarlar.
Diýip Britaniýaly bilermen aýtdy. Çäreniň resmi web sahypasyna görä Massawaty Hytaýyň Milli Neft Korporasiýasy CNPC Dragon Oil, Petronas, Exxon Mobil we Gazprom ýaly ýeri daşary ýurt energetika kompaniýalary we beýlekler gatnaşýar.